วัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะกลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราพบกันทุกเช้าวันอังคารนะคะ
ใน
เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังรายการของเรานะคะทางสถานีวิทยุออนไลน์นะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพียงแต่ท่านผู้ฟังนะคะเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือก STOU ออนไลน์หลังจากนั้นก็เข้าไปที่ Radio ออนไลน์ก็จะได้ยินเสียงของเราสองคนทุกเช้าอย่างนี้นะคะสำหรับสาระในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะเช่นเคยค่ะมี3ช่วงช่วงแรกเราจะมาดูซิว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่เข้ามาช่วยให้คอละครทีวีเนี่ยไม่พลาดรายการโปรดนะคะแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยเรื่องที่จะนำมาฝากนะคะกิจกรรมที่จะนำมาฝากก็เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะและในช่วงที่3นะคะวันนี้เรามีสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนในวันนี้เรานำเสนอเรื่องของบทเรียนโปรแกรมค่ะ
ค่ะและท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนในรายการขณะนี้ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156025034156
ค่ะ
และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ025047355 025047355ท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะคำแนะนำแล้วก็คำติชมส่งมาหารายการของเราได้ค่ะที่อีเมล stouh@gmail.com นะคะก็เป็นไงคะในสัปดาห์นี
้ค่ะสัปดาห์นี้ก็ขอสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานิดนึง
ค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเราสองคนก็ได้พูดถึงคำว่า cloud computing ไปแล้วได้ให้รายละเอียดไปว่ามีเป็นศัพท์ใหม่เป็นเทคเป็นคำใหม่ที่เราได้ยินกันเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างซึ่งที่เรากล่าวไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการนำเอาซอฟต์แวร์ระบบมารองรับการให้บริการ cloud computing นะคะโดยอาศัยฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์มาทำงานร่วมกันแล้วก็ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถรองรับความต้องการแล้วก็ปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมากได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โดดเด่นของ Cloud Computing ก็คือความสามารถในการจัดระเบียบสิ่งต่างๆให้เป็นระบบดียิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็จะเก็บข้อมูลที่มีหลากหลายแล้วก็มากมายนะคะให้เป็นระบบช่วยในการค้นหาแล้วก็เข้าถึงข้อมูลนะคะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำนะคะค่ะจากข้อมูลที่เรากล่าวถึงCloud Computingในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ดิฉันได้มีโอกาสไปหาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังนะคะก็ไปเจอบทความที่น่าสนใจไปเจอในหนังสือพิมพ์ Post Today นะคะ Section Digital Life ในฉบับออนไลน์ค่ะซึ่งบทความดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เขียนโดยคุณพรเมธสิริสุขวัฒนานนท์นะคะได้ให้มุมมองที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing ไว้อย่างน่าสนใจก็อยากจะสรุปมาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองget idea ได้รับประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนกันนะคะคุณพรหมเมธเนี่ยนะคะผู้เขียนบทความเนี่ยนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของ Cloud Computing เนี่ยโดยมีมุมมอง2 ส่วนค่ะส่วนแรกพูดถึงในต่างประเทศเนี่ยเรื่องของ Cloud Computing เนี่ยก็มีมาหลายปีแล้วนะคะในองค์กรต่างประเทศเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองไปใช้ Cloud Computing อย่างเต็มรูปแบบนะคะโดยบริษัทในรูปแบบลักษณะของขนาดของบริษัทที่เป็นแบบ SME เนี่ยก็เริ่มใช้งานกันอย่างแพร่หลายก็เพราะเห็นถึงประโยชน์ในเชิงประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ IT แล้วก็ไอ้ค่าใช้จ่ายในส่วน IT ที่คิดว่าไม่ใช่งานหลักๆเนี่ยก็ช่วยลดไปได้เยอะนะคะสำหรับในบ้านเราคือประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นมันมาจากความวุ่นวายทางการเมืองเหตุการณ์ทางการเมืองเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับมันเป็นตัวที่กระตุ้นให้องค์กรธุรกิจแล้วก็ภาครัฐเนี่ยเห็นความจำเป็นในการใช้ระบบ IT ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราใช้ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งเราจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในเวลาวิกฤตคำว่าวิกฤตก็คือเหตุการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายมากมายจาก2ปีที่ผ่านมารวมถึงภัยธรรมชาติที่มาแบบไม่บอกกันล่วงหน้าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้งานในเรื่องของสารสนเทศ ได้อย่างทันท่วงทีนะคะทีนี้ในเรื่องของการเริ่มใช้งานระบบ Cloud Computing เนี่ยก็เริ่มจริงจังนะคะโดยเกิดกระแสการใช้ผ่านระบบ IT อย่างกว้างขวางเพราะว่าสามารถทำได้ทุกเวลาแล้วก็ทุกสถานที่นะคะโดยเฉพาะนะคะในเกิดขึ้นกับ Social Network ซึ่ง Social Network เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้แต่คนส่วนบุคคลหรือแม้คนในองค์กรที่เป็นทำงานอยู่แล้วก็สังคมที่เป็นเสมือนแบบ virtual ใช่ไหมคะก็ต้องใช้เรื่องของ social network เพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มากมายแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลให้ได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะซึ่งสิ่งสำคัญที่เข้าไปมีตัวกระตุ้นให้เราใช้ cloud computing ก็คือเรื่องของอุปกรณ์พกพานั่นเองปัจจุบันที่ทำให้ social network และ cloud computing เนี่ยถูกเป็นกระแสแล้วให้ความสำคัญก็มาจากการใช้อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่กำลังได้รับความนิยมนะคะจากกลุ่มบุคคลทั่วไปกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรแล้วก็ลูกค้าทั่วไปก็ใช้งานพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะคะซึ่งทำให้ระบบเครือข่ายที่เป็นลักษณะแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่ระบบ IT สมัยใหม่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานร่วมกับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการประสานการจัดเก็บข้อมูลจากค่ายต่างๆยี่ห้อต่างๆโดยสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดเก็บข้อมูลให้ได้มากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนได้อย่างฉับไวค่ะ
ค่ะซึ่งระบบ Cloud Computing ดีในแง่ของลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนในระบบ IT
ค่ะ
เพิ่มความสามารถในการแบ่งปันทรัพยากรในส่วนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนทั้งค่าเช่าสถานที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้ค่ะยังสามารถเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการใช้งานจริงในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วยค่ะรวมทั้งมีมาตรการป้องกันระบบล่มเพื่อให้ระบบพร้อมให้บริการตลอดเวลาผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบจากสถานที่ใดก็ตามและสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะนับว่าระบบ Cloud Computing เป็นระบบที่น่าใช้เหมาะสมกับยุคที่เราใช้ IT กันอย่างแพร่หลายด้วยค่ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช่ค่ะ
เรายังต้องสืบเนื่องไปนอกเหนือจากการของเรานิดนึงค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีกระแสละครดังๆที่เป็น Talk of the Town เนี่ย อยู่หลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องนึงเนี่ยรู้สึกจะโด่งดัง
มาก
ทั่วบ้านทั่วเมืองเกิดปรากฏการณ์ในสังคมที่มีสั่นการสั่นไหวเราเพื่อมตาม Talk of the Town นั้นอย่างเห็นได้ชัดใช่มั้ยคะ
อ
ันเนี้ยสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ติดตามละครตั้งแต่ต้นแหมถ้าเขาพูดกันแรงขนาดนี้ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งสื่อทีวีเนี่ยโหมกันในเรื่องของการพูดถึงตัวละครเนี่ยเราก็อาจจะต้องหันมาดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อหาละครมันเป็นยังไง
ใช่ค่ะ
ต้องไปดูย้อนหลังแหละทีนี้วิธีการจะดูย้อนหลังทีวีบ้านเราเนี่ยเปิดแล้วก็แล้วกันใช่ไหมคะถ้าเป็นเราดูฟรีทีวีหรือดูดาวเทียมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราดูไปแล้วเนี่ยมันก็ผ่านไปเพราะมันเป็นบอดแคสติ้งไม่ใช่ดีวีดีที่จะมารีเพย์กันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปค้นหาจากเว็บไซต์ที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นช่องทางที่ดูรายการทีวีย้อนหลังน
ะ
ก็เป็นช่องทางที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่ว่าในอนาคตอันใกล้นะคะอาจารย์เราสามารถที่จะดูทีวีย้อนหลังผ่านจอทีวีได้แล้วเรามีกล่องค่ะกล่องอินเทอร์เน็ตทีวีเรียกว่า Unit TV ค่ะเป็นนวัตกรรมล่าสุดของวงการบันเทิงไทยที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการสามารถเผยแพร่ผลงานได้ตลอดนะคะไม่ขึ้นอยู่กับวันเวลาในการออกอากาศในขณะเดียวกันผู้ชมก็มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาแล้วก็ชมเนื้อหาจากรายการโปรดได้บ่อยมากเท่าที่ต้องการ
ค่ะ
เดิมเราใช้จากอินเทอร์เน็ตใช่มั้ยคะ
ใช่
ต่อไปนี้เราก็ดูจากทีวีได้แล้วนะ
ทำยังไงเนี่ย
ก็คือตัวกล่องอินเทอร์เน็ตทีวีเนี่ยได้พัฒนาเป็นเหมือนคลังข้อมูลหรือห้องสมุดนะคะเป็นการรวบรวมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศไปแล้วเป็นจำนวนมากเพื่อให้คนที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเอาไปติดตั้งตัวกล่องเนี่ยนะคะติดตั้งแล้วก็ที่บ้านก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วเราพบว่าปัจจุบันนี้มีผู้ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ติดตามบ้านเนี่ยนะคะมากกว่า2ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มลูกค้า2ล้านกว่าเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่จะเข้าไปเลือกดูเนื้อหาสาระในรายการโทรทัศน์ได้อย่างประทับใจแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเพราะนั้นผู้ใช้เทคโนโลยีกล่องอินเทอร์เน็ตทีวีเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อทีวีเครื่องใหม่เพียงแต่นำเครื่องที่มีอยู่เนี่ยนะคะปรับ มาปรับให้สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้จากนั้นก็เข้าเลือกดูรายการโทรทัศน์ย้อนหลังได้ตามต้องการนะคะด้วยการดึงข้อมูลจากคลังข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตในเวลาไม่เกิน5วินาทีคงใส่ต้องเป็นไฮสปีดมั้งไม่งั้นไม่สามารถที่จะโหลดได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะเนี่ยกล่องที่อินเทอร์เน็ตทีวีก็จะทำให้แฟนละครเนี่ยนะคะพวกพันแท้ทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบซึ่งเราก็หนีไม่พ้นเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งนั่นเองนะคะก็เข้ามาอยู่ในจอทีวีทำให้สามารถรับชมรายการโปรดย้อนหลังได้ตามสะดวกตามที่เราต้องการแล้วก็ได้คุณภาพความคมชัดระดับเท่าที่กับมาสเตอร์เป็นอย่างไรก็ได้เห็นภาพอย่างนั้นค่ะ
เป็นระบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกมากเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังก็จะไม่พลาดรายการโปรดอีกต่อไปหรือว่าเราดูละครเรื่องไหนแล้วรู้สึกประทับใจก็สามารถเข้าไปดูได้อีกนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเพลงอยากร้องดังๆของปามี่ค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะอาจารย์คะรายการของเราเนี่ยก็ได้นำเสนอแนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าร่วมโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดเรียงความนะคะประกวดเรื่องของทำสารคดีสั้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของการประกวดทำหนังสั้นด้วยนะ ทีนี้จินตนาการได้ว่าผู้ที่สนใจในการที่จะประกวดในเรื่องของการผลิตสื่อเนี่ยก็น่าจะเป็นแวดวงคนทำสื่อนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการผลิตสื่ออยู่แล้วแต่ว่าความเชื่อเนี่ยค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าจากข่าวที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยนะคะทำให้รู้สึกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าคนในแวดวงอาจจะเป็นนิเทศศาสตร์นะคะหรือสื่อสารมวลชนเนี่ยอาจจะสนใจเนี่ยคงไม่ใช่แล้วเพราะว่าทีมแพทย์นะคะทีมนักศึกษาแพทย์หรือว่านักเรียนแพทย์เนี่ยก็เขาก็สามารถที่จะมีความสามารถในเรื่องของการคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดหนังสั้นเหมือนกันนะคะก็มาฝากกันนะคะว่ามีทีมนักศึกษาแพทย์ค่ะชื่อทีมว่าด็อกเตอรี่นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดหนังสั้นนะคะเรื่องดาร์ฟไลท์นะคะซึ่งเป็นหนังสั้นเพื่อการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนของโครงการถนนสีขาวนะคะโดยมีแนวคิดนะคะในเรื่องของโครงการนี้ก็คือน้ำใจบวกวินัยเท่ากับความปลอดภัยอันนี้เป็นเหมือนธีมของคอนเซปต์ในเรื่องของการประกวดหนังสั้นนะคะในเรื่องราวของหนังสั้นที่ได้รับรางวัลเรื่องดาร์ฟไลท์เนี่ยนะคะก็เล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปทำงานทุกวันซึ่งเขาเป็นคนที่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างดีเนื่องจากการระลึกถึงคำสอนของพ่อที่คอยสั่งสอนเรื่องการรักษาวินัยจราจรและการมีน้ำใจบนท้องถนนนะคะในหนังเนี่ยได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพตัวเอกของเรื่องในวัยเด็กที่กำลังเล่นรถจำลองที่ไม่สนใจสัญญาณจราจรใดๆจนผู้เป็นพ่อออกมาตักเตือนถึงความปลอดภัยและแนะนำการมีวินัยบนท้องถนนโดยนำไปเปรียบเทียบกับอีกครอบครัวที่ลูกเล่นรถจนพังยับเยินแต่ผู้ปกครองกลับบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อคันใหม่ให้เล่นอันนี้ก็คือเป็นการนำเสนอไอเดียของทีมด็อกเตอรี่เขาอะค่ะว่าเขาตีโจทย์อย่างไรแล้วทำให้เรื่องราวในหนังสั้นนั้นน่าสนใจได้อย่างไรนะคะในบทหนังเนี่ยได้สอดแทรกข้อคิดดังกล่าวทำให้ทีมด็อกเตอรี่ก็สามารถชนะใจกรรมการแล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองได้สำเร็จนะคะได้รับทุนการศึกษาถึง 100,000 บาทนะคะพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็ใบประกาศนียบัตรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีเรื่องของวินัยเป็นเรื่องที่สำคัญของชาติเขาเลยนะคะในทีมด็อกเตอรี่เนี่ยนะคะก็มีทั้งหมดมีสมาชิกทั้งหมด5คนนะคะทั้งหมดเป็นทั้งในทีมเนี่ยช่วยกันเขียนบทนะคะทำหน้าที่ตากล้องเป็นช่างตัดต่อเป็นผู้กำกับนะคะซึ่งในตัวผู้กำกับเองเนี่ยก็มีพื้นฐานในเรื่องของการทำละครเวทีแล้วก็ทำทีวีของคณะมาบ้างแล้วนะคะและในทีมเองก็มีพื้นฐานในเรื่องของการตัดต่อใช้กล้องแต่ละคนก็มีความสามารถส่วนหนึ่งนะคะในส่วนเรื่องของการผลิตหนังผลิตรายการทีวีแล้วก็เรื่องของละครเวทีทีนี้ทุกคนก็มาช่วยกันคิดพล็อตออกมาเป็นเรื่องดาร์ฟไลท์ที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าเขาตีโจทย์แล้วก็ตีประเด็นยังไงในทีมด็อกเตอรี่ก็ได้เปิดเผยให้เห็นว่าจากโจทย์ที่เขาได้รับเนี่ยก็โจทย์เนี่ยต้องการรณรงค์เรื่องวินัยบนท้องถนนก็ต้องมาตีโจทย์ว่าการสร้างวินัยเนี่ยจะทำได้ยังไงก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กก็เขาเปรียบเหมือนว่าเด็กเนี่ยเป็นไม้ที่อ่อนยังดัดง่ายนะคะเขาก็ใช้เด็กมาเป็นแกนหลักนะคะโดยถ้าจะสอนกันในวัยเด็กก็มีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของวินัยให้ยั่งยืนมากกว่าสอนตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้ดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เด็กก็เป็นเหมือนตัวสร้างสีสันของเรื่องนะคะแล้วก็ยังได้มุมมองที่แปลกใหม่ก็เลือกที่จะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ทำให้คนดูเนี่ยนะคะเห็นว่าตัวเรานี่แหละเป็นคนที่ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองมันแสดงให้เห็นว่าในวัยเด็กคนคนนั้นถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรค่ะ
ค่ะจากฟังที่อาจารย์เดนพรเล่าให้ฟังนะคะจะเห็นว่าสิ่งสำคัญของทีมนี้เนี่ยคือเขาวิเคราะห์เนื้อหาดีนะคะ
ค
ือวิเคราะห์ประเด็นว่าประเด็นสำคัญของสิ่งที่ต้องนำเสนอคืออะไรค่ะแก่นที่ต้องนำเสนอคืออะไรแล้วก็ต้องการสื่อสารอะไรนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่ตีโจทย์เก่งนะคะสมควรแล้วค่ะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะ
คะ
ก็อธิบายเพิ่มเติมต่อนะคะว่าก็ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะที่ได้รับรางวัลรองลงมานะคะอย่างเช่นทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่ทีมเดอะดอยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในผลงานที่ชื่อเรื่องว่า
เชื่อ
ค่ะส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมแกะดำแสนดีค่ะจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นะคะจากผลงานเรื่องน็อกค่ะแล้วก็รางวัล Popular Vote ผ่านทาง Facebook Toyota CSR ค่ะได้แก่ทีมอุดมสุขภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในผลงานเรื่องที่ชื่อว่า Graduation ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นทีมที่เป็นระดับนักศึกษาแล้วก็นักเรียนนะคะก็เชื่อว่าถ้าใครเคยได้เข้าไปชมผลงานหรือว่าอาจจะไปดูย้อนหลังก็
น่าจะ
มี
นะ
ใช่ที่ Facebook Toyota CSR เนี่ยน่าจะเข้าไปดูแล้วน่าจะเจอนะคะเพราะว่าเขามีการให้โหวตผ่าน Facebook นี่ก็น่าจะหาข้อมูลหาภาพดูได้นะคะ
ก็ขอแสดงความยินดีกับ
ทุกทีม
ใช่ที่ได้รางวัลในครั้งนี้นะคะทีมที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะคะ
ถือว่าเป็นเวทีให้เราได้เข้ามาดูว่าเขาทำงานกันอย่างไรค่ะ
ใครที่ยังไม่กล้าก็ลองดูในปีหน้านะคะน่าจะมีโครงการดีๆให้เราได้ลองเสนอไอเดียกันนะคะ
ค่ะในข่าวต่อไปนะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะไปชมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนแต่ครั้งนี้เนี่ยนะคะนิทรรศการเนี่ยใช้ชื่อว่ามุมมองใหม่ขุนช้างขุนแผนเมื่อเราเอ่ยถึงเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็น่าจะรู้จักอะค่ะไม่ว่าจะเป็นขุนช้างขุนแผนหรือว่านางวันทองวันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเป็นเรื่องราวที่ค่อยๆพัฒนาจนมีรูปแบบที่หลากหลายเคยดูเคยฟังเคยอ่านแม้กระทั่งภาพยนตร์ไทยก็เคยมีคนนำมาเป็นภาพยนตร์หลายครั้งแล้วเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิติใหม่อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในครั้งนี้นะคะมีนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะคือดร.คริสเบอร์เกอร์และดร.ผาสุกพงไพจิตรนะคะได้แปลขุนช้างขุนแผนในภาคภาษาอังกฤษนะคะที่มีชื่อว่า The Tale of ขุนช้างขุนแผนในการพิมพ์ผลงานแปลชิ้นนี้ก็ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนนะคะจากมูลนิธิ James H. W. Thompson ค่ะใช้ระยะเวลาถึง7ปีนะคะที่ผู้แปลทั้งสองท่านนะคะได้ทำการวิจัยเชิงอัดจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและแหล่งข้อมูลอีกหลายแห่งนะคะรวมถึงการเรียบเรียงเรื่องราวที่ครบถ้วนสู่นิทรรศการมุมมองใหม่ขุนช้างขุนแผนนะคะนำเสนอเนื้อหาของขุนช้างขุนแผนโดยมุ่งเน้นแนวคิดที่หลากหลายของเนื้อหาสำคัญที่ยังคงมีผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นการเมืองแบบใช้อำนาจการเมืองว่าด้วยเรื่องเพศแล้วก็คุณค่าทางสังคมค
่ะนิทรรศการนี้ค่ะยังเสนอมุมต่างๆของขุนช้างขุนแผนต่อผู้ชมร่วมสมัยโดยใช้รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายจะได้เห็นถึงลำดับเวลาของโครงสร้างของเรื่องแล้วก็การพัฒนาจากแล้วก็พัฒนาการจากนิทานไปเป็นสมุดข่อยวรรณกรรมกวีนิพนธ์การแสดงรวมถึงการผลิตซ้ำออกมาสู่รูปแบบของวัฒนธรรมสื่อบันเทิงสมัยใหม่ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะยังแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างของนิทานแผนที่ลักษณะพื้นภูมิทางสังคมประเพณีนิยายที่เล่าลือกันมาและแม้แต่ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระบวนการแปลด้วยการผนวกรวมกันระหว่างเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์กับการผลิตทางวัฒนธรรมค่ะไม่เพียงแต่การนำเสนอการวิเคราะห์ความเป็นวรรณคดีนิทรรศการครั้งนี้นะคะยังได้เชิญศิลปินร่วมสมัยรวมทั้งศิลปินทางด้านการแสดงมาอ่านแล้วก็ตีความเรื่องขุนช้างขุนแผนใหม่ด้วยนะคะรวมทั้งวิเคราะห์โดยอาศัยบริบทปัจจุบันเพื่อให้โอกาสผู้ชมนะคะได้เข้าใจและอ่านวรรณกรรมที่เล่าลือกันด้วยมุมมองใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะใครที่วัยรุ่นที่แบบเอ้ยเรายังเข้าใจหรือว่ายังไม่อยากเข้าใจอย่างไม่ลึกซึ้งพอก็ไปฟังได้ค่ะ
ค่ะนิทรรศการมุมมองใหม่ขุนช้างขุนแผนนะคะก็จะจัดแสดงระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง30กันยายน2554นะคะที่หอศิลป์บ้านจิมทอมสันนะคะเลขที่6ซอยเกษมสันต์2ถนนพระราม1แขวงวังใหม่ปทุมวันกรุงเทพนะคะก็อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติถ้าใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่026126741ค่ะอีกครั้งนะคะ026126741ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกับเพลงคนมารักของไอซ์แลนด์ยูค่ะ
ากเธอมาตั้งนานเธอไม่คิดฉันจะคิดว่าเธอคนนี้ใช่ที่ฝันเข้ากันนี้ยากเท่าไรเธอจะร้อนฉันก็รักที่เย็นเป็นน้ำฉันก็รักเธอจะรั้นฉันจะมัดเธอไว้ในใจถ้าเธอมีฉันจะตามจะดำลงน้ำข้ามไปไหนจะไปถึงใจเธอก็คนนั้นรักเธอมาตั้งนานข้างเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจไม่ให้รักฉันจะรักไม่ก็เป็นเหตุผลของใจดูแลลำบากขัดใจฉันเลยนะเธอคืออยากให้เธอเพื่อใจให้ฉันได้ไหมคนมันรักห้ามได้ไหมใจมันรักห้ามไม่ไหวเปิดใจได้ไหมคนดีถ้าไม่รักคงไม่ถือกับเธออย่าถือฉันเลยนะเธอฉันนะฉันอยู่แล้วหมดทั้งใจถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมที่ยอมอ่อนใจให้วันไหนจะไปคล้องแขนเลยเธ
ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของสาระความรู้ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือในเรื่องของบทเรียนโปรแกรมค่ะท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยนะคะหรือว่าเคยได้ยินนะคะแต่ว่าเราจะมาขยายเห็นถึงว่าแนวความคิดนะคะแล้วก็หลักการสร้างบทเรียนโปรแกรมแล้วก็ชนิดของบทเรียนโปรแกรมนั้นมีอะไรบ้างค่ะ
ค่ะบทเรียนโปรแกรมนะคะคือบทเรียนที่บทเรียนโปรแกรมเนี้ยทำหน้าที่สอนซึ่งเหมือนกับครูมาสอนเลยนะค
ะ
นักเรียนจะเรียนด้วยตนเองจากแบบเรียนด้วยตนเองในรูปแบบการเรียนเป็นเล่มนะคะหรือว่าถ้าปัจจุบันนี้ก็จะมีพัฒนาการเป็นสื่ออื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเป็นการออกแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
ค่ะ
ดังนั้นจึงมุ่งไปที่กิจกรรมของผู้เรียนมากกว่าผู้สอนเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบบทเรียนโปรแกรมและผู้สอนจึงต้องจัดสภาพการเรียนให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่วางไว้ค่ะก่อนอื่นนะคะผู้สอนก็ควรได้คุ้นเคยกับการใช้บทเรียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะนำเอาบทเรียนโปรแกรมนั้นไปใช้จริงซึ่งจะทำให้ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและยังบูรณาการบทเรียนโปรแกรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอื่นเช่นการเรียนการสอนแบบบรรยายหรือการอภิปรายนะคะก็ถือว่าเป็นการ เริ่มเรียนบทเรียนโปรแกรมในครั้งแรกนะคะผู้สอนก็ควรจะให้ผู้เรียนเนี
่
ยได้รู้ว่าจะต้องเรียนอย่างไรมีวิธีการเช่นไรนะคะซึ่งวิธีการในการเรียนบทเรียนโปรแกรมนั้นเป็นอย่างไรคะอาจารย์
ค่ะในวิธีการใช้บทเรียนโปรแกรมเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องมีการให้เขียนตอบไว้ในเล่มหรือแยกต่างหากในกระดาษเขียนตอบนะ
คะ
แล้วก็ผู้สอนต้องอธิบายให้ผู้เรียนทราบว่าคำถามในบทเรียนโปรแกรมน่ะไม่ใช่ข้อทดสอบนะคะเพราะว่าดังนั้นผู้เรียนไม่ควรจะกลัวว่าจะตอบผิดนะคะมันไม่เกี่ยวกับการให้คะแนนหรือเกรดแต่อย่างใดถ้าผู้เรียนตอบผิดเนี่ยโปรแกรมก็จะช่วยให้คำตอบที่ถูกต้องนะคะ สำหรับบทเรียนโปรแกรมเนี่ยมีไว้เพื่อในเรื่องของการเรียนไม่ใช่การสอบผู้เรียนควรได้เรียนไปได้อย่างช้าหรือเร็วตามความสามารถขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนนั่นเองนะคะว่าจะไปได้เร็วหรือช้าก็ไม่ควรที่จะเร่งรัดหรือถ่วงให้ช้าโดยผู้สอนแล้วก็ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ถามนะคะให้ถามได้มีข้อสงสัยก็เพราะข้อสงสัยเนี่ยอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดนะคะในเรื่องของบทเรียนก็จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขให้เป็นบทเรียนโปรแกรมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็ควรจะมีการย้ำให้ผู้เรียนตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่แอบดูก่อนนะคะเพราะว่าในบทเรียนโปรแกรมเนี่ยมันจะมีการเฉลยคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยต้องคิดเองก่อนนะคะที่จะตอบคำถามก่อนที่จะไปดูคำตอบเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวินัยนั่นเองมีความซื่อสัตย์ในการใช้บทเรียนโปรแกรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้เรียนไม่มีความซื่อสัตย์ก็จะเสียโอกาสในการเรียนค่ะ
ค่ะซึ่งขั้นตอนในการเรียนบทเรียนโปรแกรมนะคะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้ค่ะขั้นแรกคือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนค่ะขั้นที่2คือขั้นดำเนินเรื่องหรือขั้นสอนซึ่งเป็นกระบวนการให้ความรู้แก่ผู้เรียนซึ่งในเวลาที่เราสอนตามปกตินะคะเราอาจจะใช้สื่อต่างๆตามความเหมาะสมในบทเรียนโปรแกรมนี้ก็เช่นกันผู้สร้างจะต้องวางแผนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมในการเรียนหรือตอบสนองกิจกรรมสื่อการเรียนอะไรบ้างค่ะเช่นอาจจะให้วาดภาพระบายสีตอบคำถามรวมทั้งใช้เครื่องมืออื่นๆประกอบในขณะที่ผู้เรียนนั้นเรียนจากบทเรียนของเขานะคะของเรานะคะบทเรียนของเรา
แบบ
ใช่ค่ะขั้นที่3คือขั้นสรุปแล้วก็ประเมินผลก็เหมือนกับที่ครูเป็นผู้สอนเองค่ะแต่ผิดกันที่ว่าครูสอนเองนั้นครูเป็นฝ่ายพูดผู้เรียนเป็นฝ่ายฟังนะคะส่วนบทเรียนโปรแกรมนั้นผู้เรียนจะเรียนโดยการอ่านหรือฟังจากเทปบันทึกเสียงภาษาที่ใช้ในบทเรียนโปรแกรมจะต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมีอารมณ์ขันบ้างค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยไม่เบื่อง่ายเหมือนกับการอ่านหนังสือทั่วไป
ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าวิธีการสร้างบทเรียนโปรแกรมเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนสำคัญเนี่ยก็มีอยู่3ขั้นตอนนะคะก็มีขั้นวางแผนขั้นดำเนินการแล้วก็ขั้นนำไปใช้เรามาดูนะคะว่าในขั้นของการวางแผนเนี่ยต้องทำอะไรบ้างถือว่าเป็นขั้นที่สำคัญค่ะผู้สร้างบทเรียนโปรแกรมจะต้องพิจารณาตัดสินใจให้ดีนะคะว่าจะเลือกวิชาใดเรื่องใดมาสร้างจึงจะเหมาะสมนะคะโดยค่ะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้นะคะคือ1ในเรื่องของเนื้อหาวิชาค่ะควรเป็นเรื่องที่คงตัวและเป็นหลักในการสอนที่ใช้ได้ตลอดไปนอกจากนี้ก็มีเนื้อหาวิชานั้นไม่เคยหรือมีใครนะถ้าเคยมีใครนำมาทำเป็นบทเรียนโปรแกรมแล้วหรือยังถ้าเคยมีคนทำแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำซ้ำคือถ้ามีแล้วก็อย่าไปทำซ้ำนะคะแล้วก็เมื่อเลือกเนื้อหาแล้วสามารถที่จะสร้างเสร็จได้ในเวลาที่กำหนดนะคะเมื่อสร้างบทเรียนโปรแกรมแล้วผลที่ได้เนี่ยคุ้มหรือเปล่านะคะเหมาะกับจำนวนนักเรียนหรือเปล่าเมื่อสร้างออกมาแล้วนะคะแล้วก็บทเรียนนั้นสามารถช่วยลดภาระของครูในการสอนลดเวลาในการฝึกการเรียนของนักเรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เมื่อใช้บทเรียนเนี่ยเมื่อสร้างออกมาแล้วสามารถวัดผลได้ตามต้องการหรือเปล่าเพราะเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจเรื่องเนื้อหาที่จะมาสร้างบทเรียนโปรแกรมต้องพิจารณานะคะว่าจะสร้างแบบไหนเหมาะสมจะเป็นแบบเชิงเส้นหรือแบบสาขาหรือเป็นแบบรูปแบบใดนะคะอาจจะต้องมีสิ่งพิมพ์มีการ์ตูนมีสไลด์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงด้วยค่ะ
ค่ะแล้วก็จากขั้นตอนที่วางแผนนะคะมาสู่ขั้นที่2คือขั้นดำเนินการค่ะก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะคือเราจะต้องศึกษาหลักสูตรรวมทั้งประมวลการสอนเพื่อจะได้สร้างบทเรียนได้ตรงกับเนื้อหาระดับแล้วก็จุดประสงค์ที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ค่ะขั้นต่อมาคือการกำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างโดยอาศัยข้อมูลจากหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักจุดมุ่งหมายนี้นะคะควรจะมีทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไปแล้วก็จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่จะระบุถึงสิ่งที่เราต้องการจะวัดนะคะข้อต่อมาคือการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งสำคัญมากค่ะโดยการนำเอาเนื้อหาทั้งหมดที่จะสร้างค่ะมาแตกเป็นหัวข้อย่อยๆอย่างละเอียดแล้วก็นำมาเรียงลำดับจากง่ายไปหายากโดยการใช้วิธีวิเคราะห์หรือการพิจารณาว่าการที่จะให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะจะต้องเรียนผ่านขั้นตอนหรือหัวข้อย่อยๆใดบ้างตามลำดับขั้นนะคะสุดท้ายก็คือการสร้างแบบทดสอบนะคะก็คือจะต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว
้
แบบทดสอบนี้นะคะอาจจะนำไปใช้ทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนด้วยก็ได้ค่ะที่สำคัญนะคะแบบทดสอบนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความเขาเรียกอะไรอะหลากหลายนะคะแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัดด้วยนะคะสุดท้ายอีกข้อนึงก็คือเราจะต้องลงมือเขียนค่ะการเขียนบทเรียนโปรแกรมนะคะก็มีวิธีคำนึงที่หลากหลายนะคะเช่นเนื้อหาแต่ละหน่วยนั้นจะต้องก่อให้เกิดความรู้นำไปใช้ในหัวข้อถัดไปเป็นต้นนะคะแล้วก็
ในการสุดท้ายในเรื่องของการดำเนินการ
ค่ะ
ก ก็ต้องมาออกนำมาทดลองใช้แล้วก็นำปรับปรุงไปแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทดลองแล้วปรับปรุงแก้ไขแล้วสุดท้ายจริงๆของวิธีการที่จะสร้างบทเรียนโปรแกรมก็คือนำไปใช้ได้แล้วเพราะว่าเมื่อเราทดลองแล้วปรับปรุงแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะ
คะ
ในรายละเอียดของเรื่องบทเรียนโปรแกรมเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะสืบค้นนะคะแล้วก็หาตำรามาอ่านเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะดูตัวอย่างได้นะคะถ้ามีโอกาสก็จะนำตัวอย่างเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าบทเรียนโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความกล่าวขวัญถึงเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะรายการของเราค่ะชมรมคนทำสื่อหมดเวลาแล้วนะคะพบกับเราสองโครนได้ทุกเช้าวันอังคารเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ